Sige po, tayo po'y magpatuloy sa pag-aaral ng Panginoon. At napansin ko nakalabas na sa screen. Pwede po bang basahin yung kasulat sa screen? Isa pa nga po. Yan. Ibig sabihin po sa Tagalog, mas lumalakas tayo kapag sama-sama tayong lumalago. Amen? So, bago ko po simulan, naalala ko nung nasa Tanawan pa po ako, nag-enroll ako sa gym. Sino po nakakaalam ng gym dito? Yung mga nagbubuhat-buhat. Nag-enroll po ako sa gym. Halata po ba? Yan. Nag-enroll po ako sa gym. No? May membership po yun. Dahil may promo daw, may promo. Binayaran ko 6 months. Kasi mura lang, may promo. Kasi kung i-weekly ko siya, mas mahal. Kaya in-avail ko yung promo. 6 months. Maganda, kompleto ang gamit. Ano po? Pero ang problema, parang 2 beses lang yata ako nagpunta. Ano? 2 beses lang po ako nagpunta. Diba? So, after ng 2 beses na yon, ako po ay tinamad na. Kung iisipin nyo, sayang naman yung pera. Ano? Sayang naman ang pera. Pero bakit po ba nangyari yon? Iniisip ko nga rin, bakit ba nangyari yon? Kasi wala akong kasama. Diba? Kapag tayo po ay may gagawin isang bagay o may mahalagang, may gusto kang gawin, tapos mag-isa ka lang, minsan nakakatamad. Tama po ba? Ano? Nakakatamad. Imagine ninyo, ginastusan ko na, tinamad pa. No? Kaya ang resulta, yan, kitang-kita nyo naman sa harapan, ang resulta ng 2 linggong gym. Diba? Wala po ako naging coach doon, wala po ako naging kasama, so in short, wala nagbago. Diba? Gumastos lang, wala nagbago. Pero imagine ninyo ang isang tao na nag-enroll sa gym na may kasama, may kabody-body. Diba? Dito may nakikita ako, naglalakad minsan paghapon, yung sina Hasmin, tsaka yung ilang yan, sina Rochelle. Magkakabody-body sila, naglalakad paghapon. No? Mas nakasalubong ko pa sila minsan, medyo padilim na. Magkakasama pa rin. Kahit medyo padilim na. Ang kagandahan po kasi may kasama. Ano? Nag-e-enjoy sila sa kwentuhan habang naglalakad, di ba? May kabody-body. At consistent nilang nagagawa yon. Ano po? Napakahalaga ng kasama. At ganyan din po sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, mahalaga po ang may kasama. Amen po ba? Tandaan niyo po, hindi po sapat na member ka lang ng isang church. Kailangan po natin mas maging involved para po tayo lumago spiritually. Amen po? At last week, sino po nandito last week? Last week, pinag-aralan po natin na tayo po ay hindi nilikha ng Diyos na lumakad mag-isa. Amen? At ngayon po, ang tanong po ngayong linggo, kung tayo po ay hindi dapat mag-isang lumakad bilang isang Kristiyano, eh paano naman tayo lalago? Hello? Ay, Kuya, may kasama na ako. Eh paano ako lalago? Ano? So ang sagot po natin doon ay makita po natin sa early church, sa pinag-aaralan po natin sa mga apostol o sa mga disciple po ng ating Panginoong Jesus, no? At mababasa po natin doon na hindi lang sila basta nagtitipon. Sila po ay namuhay ng sama-sama. Amen? So tayo po ito mayong lahat, basahin po natin ang Acts o mga gawa. Chapter 2, verse 42 to 47. Pwede niyo po bang basahin yung verse 42? Ano pong sabi dyan? Sa 43 po, ang sabi, ang pagkakaisa ng mananampalataya, dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Sa 44 po, at ang lahat ng mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian, ipinagbili nila ang kanilang ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat. ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46. At araw-araw habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo ng may galak at tapat na puso. Sa verse 47 po, ano pong sabi? Na nagpupuri sa Diyos, nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ang Panginoon po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y manalangin saglit. Father, thank you for this day, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, O God, na kami ay muli mag-aaral ng iyong buhay at banal na salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi namin kayang lumakad mag-isa, O God, at napakahalaga, Panginoon, ng makakasama namin sa aming buhay bilang isang Kristiyano, Lord. Father, as we study your word this week, O God, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, at ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan, O God. Maparangalan ka, O God, at ipaunawa mo sa amin ang nais mo ipaunawa ngayong umaga, O God. Ito po ang aming sama-samang samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Siya pong the best clap offering sa ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po kayo. Kailangan po natin maunawaan na ang growth o ang paglago, it requires devotion. Amen? Growth requires devotion. Ang paglago po ay nangangailangan ng ano po? Commitment. Sabi mo sa katabi mo, commitment. Mahalaga ang commitment. Ano pong sabi sa verse 42 na binasa po natin kanina? Nanatili sila. Amen? Nanatili sila. Hindi po sinabi doon na paminsan-minsan lang silang dumalo. Ang sinabi po doon ay nanatili. Ano po? Hindi po sinabi doon na dumadalo lang sila kapag may time na. Ay, bakante ako ngayon. Available ako. Sige. Ano? Hindi po sinabing ganon. Ang sinabi po doon ay nanatili po sila. They devoted themselves. Nag-commit talaga sila. Amen? Marami po Kristiyano, sabi nga, bato-bato sa langit, ang tama ay bukol. Ano? Marami pong Kristiyano ngayon, umaattend lang pag-convenience sa kanila. Aminin man po natin o hindi. No? Kapag convenience sa kanila, ay napakainit sa church ngayon, saka na ako pag December na. Diba? Pag convenience sa kanila, aattend lang, passive lang. Ano? Alam niyo ba yung Zimbabwe? Zimbabwe. 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 Ano? Kaya Zimbabwe ang tawag. Ganun lang, walang consistency. Nakarinig din ba kayo na sumisimba lang tuwing piyesta, tuwing birthday? Di ba? Alam natin yon, no? Tuwing piyesta, tuwing birthday lang, nakakaala lang sumimba. Di ba? Pero ang sabi ng ating Panginoon dito, ang mga disciple, they devoted themselves. They are so committed. No? Grabe yung commitment nila. Nanatili sila ng sama-sama. Ano po? Kailangan po nating maunawaan na kapag po tayo ay dumadalo lang sa ating panambahan dahil convenient sa atin o walang consistency yung pagdalo natin, wala po tayong makitang growth o paglago. Tama po ba? Wala po tayong makitang growth. Handaan niyo po that spiritual growth is not accidental. Ang spiritual growth po dapat yan ay intentional. Sabihin niyo nga po, intentional. Intentional po dapat ang paglago. Ano? Hindi po yan aksidente. Tandaan niyo po, hindi po tayo lalago kung once a month ka lang present. Hindi po tayo lalago kung hindi tayo nag-engage. At hindi po tayo lalago kung wala po tayong commitment. Amen? That's why, kung mapapansin nyo, in the past few weeks, talagang pinopromote natin yung life group natin. Napansin nyo po ba? Talagang pinopromote natin yung life group. Bakit po? Sa life group po kasi, mas magiging consistent ka. Ano? Sinong pinagsasalitaan ni Ate Jim lagi kapag nasa live group? Diba? Consistent. Ano? Lahat po tayo consistent. Diba? Mas nagiging engaging. Sa gantong setting po kasi, pag gantong linggo, makaka-imig ka kayo sa part niyo dyan. Diba? Hindi. Malimit ako lang yung imig na imig dito. Pero kapag sa life group, pwede kayong mag-usap ng harapan. Pwede kang sumagot, di ba? Pag may idea ka, pag may question ka, pwede mong tanungin. Ano? Kapag may hindi malinaw, pwede mong tanungin. Kaysa naman yung hindi mo tinanong, pag uwi mo, paano nga ba yung ganon? Ba't nga ba yung ganon, ganon? No, puro ganon. Pero dahil sa life group, natatanong po natin yung mga question na hindi natin matanong dati. Amen? So sa live group po, ma-observe po natin mas intentional yung growth. Mas intentional po yung paglago po natin. Ano? Yung mga bagay na mahirap pag-usapan, kayang pag-usapan sa live group. Tama po ba? Mas kaya po siyang pag-usapan. Sino pong plantita dito? Yan. Sino mahilig sa halaman? Yan. Yung mga mahilig na, si Brother Primo, mayroong ano yan eh, may nursery. Mga mahilig sa halaman. Mga plantito, plantita. Ano? Ang tanong ko, ang halaman nyo po ba, kailan nyo po dinidilig? Araw-araw. Nakakatanag kayo ng halamang dinilig nyo once a month? Ano pong itsura ng halaman kapag dinilig nyo siya once a month lang? Mamamatay. Baka pag dinilig nyo, kaya sa mabuhay, lalong malunod. Diba? Kasi isahang lagay lang. Naalala ko yung sinabi ni Sister Linda, Sister Linda kahapon. Kahapon gayon. Na yung isang halaman daw niya, alam niyo yung bilog na gano'n ng halaman, pinupuno raw niya talaga yun ng tubig. Hanggang sa yung labi, hanggang labi. Pagtingin daw niya, bulok na yung loob. Ano? So hindi, ang pagdinig po kasi, hindi kailangan one time lang. Ang mahalaga po ay araw-araw, consistent. Ano? Makaligtaan mo nga lang ng ilang araw yun, kukulay brown na ang dahon. Tama po ba? Ano pa? Nag-iiba ang kulay. Diba? Yung berdeng-berde, dumidilaw. Ano? Consistent. At kung gusto po natin lumago ang halaman, kailangan consistent po yung pag-aalaga. Tama? Consistent po yung pag-aalaga. Ganon din po yung pananampalataya natin. Ganon din po yung faith natin. Dapat consistent din po yung pag-aalaga. Amen? Consistent. Hindi po pwedeng tumatanggap ka lang ng dilig galing sa Lord once a month. Baka magulat ka na, may hepa ka na dyan, madilaw ka na. Hindi ka na green. Ano? Kasi ang paglago po sa Panginoon dapat araw-araw. Amen? Dapat may consistency. At kapag may consistency po tayo, may paglago. Amen? May paglago po yun. At tandaan niyo po, ang paglago ay nangyayari po yan sa pagsasama-sama. Growth happens in fellowship. Ano pong sabi sa Acts, sa Gawa, chapter 2, verse 42? Sa binasa po natin kanina, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Amen? So mahalaga po na tayo ay nagkakasama-sama. May fellowship. Ano? Hindi lang po sila basta nakikinig ng preaching. Hindi lang po sila basta nakikinig ng teaching noong time na yon. Nagkaroon po sila ng buhay na magkasama. Ano po? Ano po ba ang ibig sabihin ng fellowship? Ay fellowship, yung may handaan. Ganun po ba yun? Eating fellowship po yung tawag doon. Pag may pagkain. Ano? Ano bang ibig sabihin ng fellowship? Ang fellowship po ay hindi lang po yung kwentuhan. Ang fellowship po ay hindi lang yan basta yung handaan. Sabi po dyan, ang fellowship po yan yung pag-share ng buhay natin kay Kristo. Yun po ang fellowship. Yun po yung panahon kung saan kayo ay nanalangin ng sama-sama. Yun po ang fellowship. Yan po ay kung saan tayo ay nag-aaral ng Word of God ng sama-sama. Yun po ang fellowship. At yan po ang lugar kung saan ay ine-encourage po natin yung bawat isa. Kasi tama po ba? Sino pong buong taon, 365 days, malakas? Di ba? Yung hindi ka malang nalulungkot. Sana all. Kung ganun po kayo, ano? Dumarating sa buhay natin na kahit pa ikaw ay napakatibay na tao, na sabi nga, strong ang personality mo, dumarating ang pagkakataon na nangihina din po tayo. Tama po. That's why napakahalaga nang tayo ay may ka-fellowship. Kasi doon, may encourage po tayo ng mga kasama po natin. Ano? Yung pakiramdam mo, lugmok ka na. Magugulat ka, yung kasama mo pala, mas matindi pa pala yung pinagdadaanan. Tapos siya nakangiti pa. Ano? Diba? Siya nakakangiti pa. Mas matindi pala yung pinagdadaanan niya. At kahit papaano, kung hindi man pareho yung sitwasyon nyo, nakakahugot ka ng lakas. Bakit? Kasi naihinga mo. Diba? Mahalaga yung minsan, yung wala ka mapagsabihan, yung kapag na-release mo siya, yung may nakinig sa'yo, ano pong pakiramdam? Maluwag sa pakiramdam. Ano? Parang sa una, pag wala kang mapagsabihan ng problema, parang kang sasabog. No? Huwag lang mag-away yung aso, baka na-ganun mo na yung aso. Ang gulo nyo ah. Diba? Isang ganun ang pakiramdam natin, sobrang punong-puno na tayo. Huwag ka lang makakarinig na konting ingay, baka magwala ka. Diba? That's why napakahalaga po ng ka-fellowship. Kasi doon natin mai-open up yung ating mga problema para po tayo ay makarelease. Amen? Nagkakaroon tayo ng encouragement sa isa't isa. At ang problema po, sa panahon ngayon, marami pong Kristiyano, lalo na, tignan mo ngayon katabi mo, kilala mo ba yan? Magkakilala ba kayo sa pangalan? O hindi? Eh basta yung katabi ko ng simbahan, yung mapayat. Eh sino nga yun? Kilala nyo ba yung katabi nyo? O nakakabatian lang. Yung karamiin ang problema po sa mga Kristiyano. Ano? Kilala lang sa mukha. Ayun ni anak ni Gayon, anak ni... Basta yung anak ni Gayon, taga-Kalumpit. Hindi alam ang pangalan. Hindi ka po? Mas kilala ang magulang. So mahalaga po na tayo ay nagkakakilala, hindi lang po magkakilala sa mukha. Amen? At ang kagandahan po, kapag po tayo magkakakilala, nagkakaroon po ng deep connection. Naalala ko yung sinabi ng mga kabataan natin, nung wala pa ang church dito, although alam nyo lang magkakamag-anak naman din kayo, alam nyo, kasi halos isang pisa naman kayo eh. Pero hindi sila close. Diba? Hindi sila close, yung mga youth natin. Alam nila magkakamag-anak, pero hindi sila close. Naging close lang sila nung nagkasama-sama na sila sa simbahan. Ano? Parang lumaki na sila, high school na, di ba? Lumaki sila ng high school, walang pakialaman siguro. No? Basta alam nila nila, ay, pinsan ko yun, anak ni Chaluming. Anak ni ganon. Basta pinsan namin yun. Pero hindi naman sila close. Ano? Pero nung naging Kristiyano naging active na sa church, mas naging close na. Amen? That's why napakahalaga po doon na tayo po ay hindi lang basta magkakilala sa mukha. Kapag po tayo ay nagkaroon ng connection, yung po ay lumalalim. Ano pa? At yung po ang isa pang problema ng mga Kristiyano ngayon, walang spiritual conversation. Ano? That's why ang solution po na nakita po natin ay ang life group. Bakit? Sa life group po kasi, mas magkakakilala kayo. Ano? Mas magkakaintindihan kayo sa mga young nanays dito. Mas kilala nyo na ba ang isa't isa? Sa dalawang linggo nyo nag-meet, dalawang linggo na ba? O tatlo. Kahit papaano, mas nakikilala nyo na isa't isa. Tama po ba? Diba? Mas lumalalim yung connection. Hindi lang basta, ay, magkasama kami sa church niyan. Ganun lang. Ano? Pero ngayon, mas lumalalim yung connection. No? Mas nagkakakilalan po tayo. Amen? Mas naia-address kung ano man yung pangangailangan ng bawat isa. At bilang sila yung ka-level mo, nagkakatulungan po. Ano? Doon po tayo nagkakatulungan. Di ba, na-example ko last time yung gatong. Na kapag humiwalay ang gatong, namamatay na yung apoy. That's why mahalaga na laging sama-sama yung panggatong. At kapag sama-sama yung gatong, mas lumalakas yung apoy, mas umiinit. Ano? Tandaan niyo po, as a believer, bilang mananampalataya po natin, Panginoong Jesus, kapag po tayo ay disconnected, humihina po ang faith natin. Alam niyo po ba yun? Kapag po tayo ay disconnected, hindi lang sa Lord, ha? Kapag po tayo ay disconnected sa kapatiran din po natin, mas humihina po yung faith natin. Bakit? Binibigyan po natin ng chance ang kaaway na pumasok sa buhay natin. No? Kapag tahimik ka, baka kung ano nang bumubulong sa'yo. Kung ano nang narinig mo sa ano, di ba? Kung ano nang bumubulong sa'yo. Di ba? Mas humihina yung faith natin. Pero kapag connected ka, mas lumalakas ang faith natin. Bakit? Kapag nakarinig ka ng kagalingan, no? Kapag nakarinig ka ng kwento ng kagalingan, ano pong pakiramdam? Di ba? Nabe-bless po tayo. Galing naman si kapatid, pinagaling ng Lord. Tapos tayo nalulungkot, pigsa lang para mamamatay na. Ano? Nalulungkot, Lord, pagalingin mo yung pigsa ako. Eh yung sa kapatid mo, mas grabe, pinagaling ng Lord. Di ba? So mas lumalakas po yung faith natin. At kapag po tayo ay lumalakas ang faith, tayo po ay lumalago. Amen? At ang paglago po natin, it leads to impact. Ang tunay na paglago po ay nagdudulot ng resulta. May resulta po yan. Ano pong sabi sa verse 47? At dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga ano, naliligtas. Di ba? Mas dumadami ang naliligtas. Kung i-observe po natin, dahil po sa kanilang lifestyle na mayroong pagkakaisa, yung mga disciple po natin, at dahil sa kanilang pamumuhay dati na may pag-ibig, at dahil sa pamumuhay nila na parang solid yung community, mas marami ang naiengganyo na maging part ng community na yon. Di ba? That's why marami po ang nadadagdag sa church nila. Pag sinabi po yung church, hindi po yun yung simbahan, ha? Hindi po yung building. Pag sinabi po yung church sa Bible, yun po yung mga tao. Amen? Mas dumadami sila as a church. Di ba? That's why kailangan nyo maunawaan kapag ang isang church po ay malusog. Malusog po, ha? Hindi mataba. Malusog. Kapag po ang church ay malusog, ito po ay lumalago. It's a growing church. Amen? Kapag, at ang isang growing church, ang sikreto po para sila ay lumalago, sila po ay connected sa isa't isa. Amen? Kaya kung gusto mong lumago ang faith mo, kapag gusto mong maranasan ang tunay na church, at makita mo yung pagbabago sa buhay natin, ano? Mas kailangan nyo pong maging involved. No? Mas kailangan nyo maging involved, hindi lang basta spectator. Hindi po tayo tinawag para tumambay. Hello? Hindi po tayo tinawag upang tumambay. Di ba? Ang tanong ko, ang tambay po ba may resulta? Wala. Sabihin ng iba, bay, may ayuda kami. Pag tayo tambay maghapon, walang resulta. Baka tsamba na makapulot ka ng piso. Di ba? Pero kapag po tayo ay involved, ikaw ay may ginagawa, kung ikaw ay isa nagtatrabaho, kahit paano may sahod ka sa maghapon. Tama po. Di ba? That's why mahalaga po tayo ay maging involved. Hindi po tayo basta spectator lang. O nakatunga nga lang. Ano? Kapag po tayo ay mas involved, mas lalago po tayo. Sino pong nakapanood na ng basketball? Ayan, ng liga. Parang puro kababaihan, no? Talo. Malimit, mga kalalakihan na nanonood ng liga, eh. Ano? Pero maaaring nakapanood na kayo ng basketball. Tama po ba? Sino po nakakaalam na sa basketball ay ilan ang player? ng isang team. 12. Hindi ko alam eh. Pero 12 daw. Ano? At kapag kasali ka sa team, meron kang uniform. Tama po ba? At pag may uniform ka, dapat present ka lagi. Pag may laban ang buong team, dapat naandun ka. No? Nasa laban ka. O sige, para makarelate yung iba. Volleyball. Lahat may jersey. Pag may laban sa ganitong barangay, pupunta dapat lahat doon. Tama? Dapat naka-involve lahat. Pero what if may uniform ka nga, pero bangko ka naman? Hello? May uniform ka nga, pero natapos ang championship na hindi ka malang naipasok. Di ba? Ang tanong, may growth ba? Nag-enhance ba yung skills mo? Di ba wala? Kasi natapos ang laro, nakaupo ka lang. Ni hindi ka malang pinagpawisan. O baka pinagpawisan ka sa pagbuhat ng tubig. Ano? Walang growth, walang paglago. Ganon din po sa church. Simbahan po, pwede po tayong attendee lang, pwede po tayong present, naka-record doon sa likod yung attendance natin, pwede po tayong listener, nakikinig lang lagi. Pero kung hindi po tayo nag-i-involve talaga, para kang player na nakabangko lang, literal na nakaupo sa bangko, wala pong paglago. Amen? That's why mahalaga na i-involve po natin ang sarili natin para makita po natin yung paglago natin spiritually. Amen? So ang tanong, ikaw ba ay spectator o nakatangla lang o ikaw ay participant? Ano po? Ikaw ba ay attendee lang? Ikaw ay nag-i-involve, nag-join sa discipleship training para mas lumago? Kayo po ang nakakaalam nun. Amen po? So tandaan niyo po, may choice po tayo. Nasa atin po ang choice. Kung habang buhay na ikaw ay spectator lang, pwede kang lumipat. Pwede kang lumipat mula sa pagiging nakamasid lang papunta dun sa participant. Ano? Pwede kang mag-involve. Ang decision po noon ay nasa ating lahat. Amen? Hindi po sapat na tayo po ay basta lang nakikinig. At hindi po sapat na tayo po ay basta umaattend lang. Ang kailangan po tayo po ay sumali, makilahok, ano? Mag-engage, mag-commit. Amen? Pwede mo sabihin sa sarili mo, hindi lang ako attend. Sabihin nyo nga po, hindi lang ako attend. Parang hina. Hindi lang ako attend. Lalago ako. Amen. So tayo pong lahat ay sabay-sabay lalago sa Panginoon. Amen? Tandaan niyo po, kapag hindi po tayo nag-involve, walang paglago. Amen? Kaya i-desire po natin na bago matapos ang mundo, tayo man lang ay nagamit ng Panginoon. Amen po ba? Huwag yung alalahanin na mga gera. Mangyayari at mangyayari naman iyan. Ang tanong, ano yung response natin? Ano yung ginagawa natin? Amen? Kahit pa magmukmuk tayo dyan, ay may gera kasi. Wala pong mangyayari. No? Kahit mag-iiyak ka dyan, ang mahalaga po yung response natin sa panahon na nararanasan po natin yung mga ganyang bagay. Amen po? So, tandaan niyo po, maaring meron po dito na matagal na pong dumadalo, pero hindi po nag-i-involve, hindi ka na po tatanungin kung ilang taon na kayong dumadalo. Ano? Pero sana i-desire ng puso nyo na tayo po ay lumago. Na? Lumago yung pananampalataya po natin. Lumago yung faith natin sa Lord. Amen? Ang tanong ko ngayong umaga, handa ka ba? Handa ka bang mag-commit sa paglago? Hello? Handa po ba tayo mag-commit sa paglago? Yan. Pwede niyo po bang itaas ang kamay niyo? Tayo manunumpa. Manunumpa, eh, no? Yan. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi lang ako magiging attendee. Bakit may bumababang ganun? Taas ang kamay. Yan. Tandaan nyo, hindi kayo sa akin nanunumpa. Sa Lord kayo nanunumpa. Sabi nyo, Lord, hindi lang ako magiging attendee. Magiging participant ako. Amen. So, the best clap offering sa ating Panginoon. Sige po, tayo puntang mayong lahat. At sana'y makita ng Panginoon yung pangakong yan. Ano? At mapanindigan po natin yung pangakong yan sa Panginoon. Amen? Tandaan niyo po, hindi po kayo kay KLM o kay Brother Bunny o kay Ate Jem o kay Sister Lirio nag-commit. Ano? Kapag po sa amin kayo nag-commit, maaaring ma-disappoint po kayo. Tama po ba? Pero tandaan niyo po, kapag sa Lord kayo nag-commit, hindi niya kayo kailanman bibiguin. Amen? Hindi kayo kailanman bibiguin natin, Panginoon. So, tayo po yung lumapit sa Panginoon. Yan. Sige po, tayo po yung lumukong lahat. Tayo po yung mananalangin. Hallelujah, Jesus. Pwede po buwang itaas natin ang mga kamay. Heavenly Father, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong harapan, O God. Lord, nakita mo, Panginoon, ang mga kamay na ito na nakataas, O God, Lord. Lord, kami ay patuloy na nagsusuko ng aming buhay, O God. Kami ay patuloy na nangangako, Panginoon, na kami ay mas magiging involved na sa iyo, O God. Father, salamat dahil ikaw ang patuloy na nangungusap. Ikaw ang patuloy na kumikilo sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na nagtuturo sa amin, O God, para mas tumibay ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Lord, kung mayroon mang isa sa amin, Panginoon, sa aming kalagitnaan na may doubt o may pag-aalinlangan pa, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, Lord, ikaw ang patuloy na mangusap sa kanilang mga puso, O God. Ikaw ang patuloy na magpakilala sa kanila, Panginoon, at nang maibigay nila ang buong-buong tiwala nila sa iyo, O Lord. Father, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na nagpapaalala sa amin, O God, na ang paglugo, Panginoon, sa aming faith, sa aming pananampalataya, O God, ay nangyayari lamang kapag kami ay committed sa iyo, O Lord. Kapag kami ay connected sa iyo, Panginoon. Father, tulungan mo kami na hindi lang basta kami taga-butas ng bangko, O God. Hindi lang kami basta taga-pakinig, O Lord. Kundi kami patuloy na magiging active, O God. Na magiging part, magiging bahagi, Panginoon, ng iyong ubasan. Lord, bigyan mo kami ng puso. Give us a heart, Lord, na handang mag-commit, Panginoon. Na handang mag-commit para sa iyong gawain, O God. Lord, kumilos sa buhay namin, O God, naway patuloy mong gamitin ang bawat sa amin, O God, para maging pagpapala pa, Panginoon, sa iba pang mga tao, Lord. At patuloy mong gamitin ang bawat sa amin, Panginoon, para mas marami pang tao ang makakilala at maligtas. Salamat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ay napakaganda ng iyong plano para sa simbahang ito, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat ang papuri, parangal, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa pong the best clap of the new praise sa ating Panginoon.